Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, það er nú ágætis byrjun að við háttvirtur þingmaður erum sammála um það að það hafi verið þörf á aðgerðum og þá skiptir nú miklu kannski bara útfærslan. Þegar á síðasta kjörtímabili voru sendar út sérstakar vaxtabætur að þá var það með sínum hætti, mætti segja, ríkisvæðing á einkaskuldum, en við vorum samt sem áður sammála um þörfina til þess að létta undir með fólki. Höfum það í huga hér að 110% leið, 110% leiðin gagnaðist bara þeim sem voru með skuldir yfir 110%. Og hjá Íbúðalánasjóði var það svo að skilyrðin voru svo þröng að það var ekki nema annar hver maður sem átti rétt á að sækja um sem gerði það. Og af þeim sem sóttu um, þá fekk bara helmingurinn umsóknina samþykkta. Þannig að það var alveg ljóst að það var gríðalega stór hópur fólks sem þrátt fyrir úrræði á borði 110% leiðina hafði annarkvæmt ekki notið aðgerðana, fengið höfnun, ekki sótt um vegna hversu skilyrðin voru þröng eða verið rétt undir viðmiðunum mörkunum, segjum til dæmis skuldað 105%. Og hver kannast ekki við dæminum ungt fólk og bara venjulega borgar í þessu landi sem að bara einfallega náði ekki endur saman? Hver kannast ekki við all uppboðin og árangurslausu fjárnám og alla greiðslu erfileikan í samfélaginu? Þessi aðgerð er ætluð til þess að ljúka aðgerðum stjórnvalda vegna þessa mikla greiðsluvanda og hjá því verður ekki komist. Nú varandi það hvernig þessi leið fari saman með svona grunnstefnu málum míns flokks, þá tel ég hún gera það nú reyndar ágætlega. Við töluðum fyrir því að menn gæti fengið skattaafslátt eða þeir væri að greiða af húsnæðislánum. Það verður sér Bandaríkjunum þannig og það eru lítil fjárhæðamörk í Bandaríkjunum að menn fá skattaafslátt vegna vaxta áborgana af húsnæði sem þeir búa í. Jafnvel mjög hátt launað fólk í opnu frjálsu markaðshagkerfi eins og í Bandaríkjunum. Hér er farin svo leið að í stað þess að fá skattafslátt vegna afborgunarinnar að þá komi greiðsla í gegnum ríkissjóð beint inn á höfuðstólinn.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.